tuyinza okutandika nekyo. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Abatulaba n'abatuwuliriza ku mukutu guno ogwa Rawdatul Islam Media, tukkirize tubatolere ku salaamu ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozeseza nate okukomawo olwaleero olunaku lwaffe olw'omukaaga mu mwezi guno ogwekkumi ogw'obusiraamu, mwezi tuli mu Rabiul Awwal, ennaku z'omwezi kumi na musanvu, mwezi ogwa Rabiul Awwal. Ndi ne mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Ssenkuba Ssonko w'omutala gwe okubatuusaako pulogulaamu yaffe n'ey'okwanukula ebibuuzo, okwongera okubajjukiza ku darusu yaffe egenda okubeera entaawo Masjidi Nur ng'ennaku z'omwezi 27 28 yakusulamu. Njo okubeera basheekh ab'enjawulo, basheekh ebemuludde okulabako, mbakubiriza okubeera nga mbeerayo biidhinillahi taala, twongere okugaziwako mu ddiini yaffe biidhinillahi taala. Mujja tusonyiwa okukeerewamuko ng'edduniya bwe mugimanyi naffe bwe tutwalaganye oluusi etuleetera okukeerewamuko, naye nga biidhinillah tuli ffenna akaseera konna biidhinillahi taala. Tukusaba sheekh wasalaamu alaykum salaamu, insha allah tulabe nga tutandika.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ntwalo mukisa guno okulamusa kubawuliriza baffe bonna abatuwulireyo era n'abatulaba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuhu. Tetujja kumala biseera bingi sheekh, tujja tutandika ne muganda waffe yabuuzizza ekibuuzo ekikwatagana ne ku aya ya Allah esangibwa mu surati Nisa aya y'ekikumi mu abiri mu nkaaga mu ssatu, agamba nti bwaki Allah subhanahu wataala yanenkulayo Musa ne nabbi we nabbi Nuhu ne Musa alayhi salatu wassalamu n'abaawula.
Kirabikanuza tumusomere aya.
Allah subhanahu wataala yagamba nti inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wannabiyina min ba'di وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.
أيدكو كاكاتي بيا تنولي لموسى نا نوح بكا وبلا يسوكا كوا ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلينا تريدت كوا
يلي يقام بالنبيون
يقانتي إنا أوحينا إليك ترى أنت أبا معود لازم أدل محمد يتوقف ساكوش
أبو بكر
الله أكبر إنا تأكيد توقف ساكو بك محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى نوح قبل توصوا بك كواني
كن نوح عليه الصلاة والسلام
والنبيين من بعده نبى النبي الرضي مروان
وانوح
كتاونا تاني كوكيوا وأوحينا إلى إبراهيم
وإسماعيل
وإسحاق ويعقوب والأصباط
وعيسى وأيوب
ويونس وهارون توسى أبوك كواني كموسى وانو ولو الله سبحانه وتعالى بنبي أولي بيجين ديروا نورو ينسونغا نواني بيغامبا واليم بيبوغي لكوچو انتي الله قاو لنبي محمد
صلى الله عليه وسلم
جتكيزا انتي كماندا وابيبونا نبي محمد يكماندا
صلى الله عليه وسلم
نعم اتو قاو لنوحو يمبكي يسوكو كتميبو اباقام انتي قاو لنبي محمد هو آخر الرسل
yewe nkomerero mu bannabbi
atokwa ula Nuhu huwa awwalu rusul
mbaki yasoka
mbaki yasoka obujulizi bwe buli obulage bibyonna kuba ku kiyama abantu bagenda kujeri Nuhu bamugambe nti ya Nuhun anta awwalu rusul gombaki yasoka kulachi
okutumela
kakati nabbi Muhammad bali jejali baganti ba'athaka Allahu ila an-nasi kaffa nabbi Allah yamutumeli abantu
yabantu bonna
bonna
na
kati kiri ekisembi yagambi nti wa rusulan
قصصناهم عليك
بلونا وبك بتواك نمرزاك محمد
ورسلا لم نقصص عليك
لم نقصصهم عليك ولونا وبك تتواك قبول إلى محمد تتجيز أنت الله إنا وبك بيس قلزة وكلم الله موسى تكليما الله والناس يجوغر لكريا Allah yogira ni Musa oluchi
olugira
Musa nabira kalimullah okwogira kuyogira ni Musa teyayogira nako banabbi bakozeki yensonga lwaki wono ya mwaula era olaba Musa alayhi salatu wassalam 40 yawman limiqati rabbi ageze kusinkana
Allah
nayogira ni Musa Musa abavi Madiana abantu banabbi Shuaib ngaba mukuba wali mubagamba alingira omuliro anasa min janibi turi nara alabo omuliro yagamba qala li ahlihi umkusu yagamba abantu bimugira mubera inni anastu nara ninge domuliro la alli atikum biqabasi nizo kubaletera yo kukale kitawulizo namu moteko Obanyizo kubaletera ya mawulire falamma ataha nudiya ya Musa olwatu kawat Allah namukulira akati wange gwe Musa innani ana Allah nziba mpitani
Allah
la ilaha illa ana yamugandi fakhla'na alayka jamuni ngato innaka anta bilwadi almuqaddasi tuwa oli mulusenyu olutukufu Allah nayogera ne Musa ibigambo bingi amwadda amateeka kati olwogera lweyogera ne Musa sirwe lweyogera lweyogera n'abannabbi abakoze iki yesonga lwaki Allah yagati wa kallama Allahu Musa taklima Allah yogera ne Musa oluki
olwogera naam wabarakallahu fikum nooza muganda wafi yaboze ekibuuzo ekyo tugezezaako okutangaza ku mbeera ya Musa ne Nuhu alayhi salatu wassalam Onomuganda wafe abuuza Adam Rahman Abdurrahman okuva e Busia agamba nti asaba kumubuulirako engeri gye bayisaamu abakadde
ababiri Owekitiibwa Allah mu Qur'ani yatunyonnyola obukulu bw'abakadde era we yamala okunyonnyola haqqi nga Allah yazzaako haqqi yabaki
yabakadde
Allah agamba nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah yamala kisalawu nakiramula nti tetusinzanga yataliani
Allah subhanahu wa ta'ala
yazzaako yagamba ki wabil walidayni sana abakadde ababiri tubayise buki
bulungi
tubayisa tutyo bulungi bino wammanga bikulu gwabuzize ekibuuzo ekisookera ddala birrul walidayni okuyisa abakadde obulungi alla taqul lahumā uff obutabikkanya era Allah yagamba nti bwe baba bakuzi omukubo baba biri myaka egy'obukulu babeera n'entundu Allah kite yaba manyi babeera n'entundu giba myaka gyaki
gyantondo
kati fala taqul lahumā uff tobikkanyanga tobikkanyanga omukadde atuuse mu gy'entundu tagituuseemu tewikkanyanga ensonga ey'okubiri mu kubayisa obulungi kwe kubeeranga bwe babeerako ne kibalagidde kyonna nga tekirimu ebyo Allah ebimujeemeza byaziiza oteeka mu nkola ekyokusatu adamu lmujadala obutawakana wakana nnyo nabakadde waliwo abantu nga bamanyirira okuwakana n'abakadde
nzeyagamba kino yenaga nti tujja kukola bwe tutyetye
nzeyolimba nzeyo taata ogugamba nzeyolimba Omwana sebo naimira ne kitaawe ne biriga omulala yakolimira kitaawe nga mpulira Naga mzee nkukolimidde Allahu akbar walhamdu Tata namwirekeze ekikolimu namuga nti la'natullahi alayk
Kikolimu kya Allah kikubereko
naye abonyebonye n'ekikolimo kya kitaawe. Songa yava ku kibanje kyataata kiriranye eky'omwana. Mugenzeemu emiti ebiri gyokka, muzeeyi yalabika wa yali atunda ekikye kapaati n'atutundiramu emiti ebiri. Namuga muzeeyi n'otunda ekibanje kyange. Emaliza akolimidde kitaawe. Oyo abeerako ekikolimo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Byagamba la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Yakolimira Allah omuntu akolimira bakadde be. So omuzadde teba mukolimira teba muwakanya mu bintu bitaliimu.
No.
Wabeerawo enkaayana zibeera na hikima. Watulya Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Yali ajadala kitaawe yamuga ti ya abati. Ya abati taata taata taata. Kiwulidde. Ataabudi shaitana tata tusinza sitani. Inna shaitana kana lirrahmani asiya. Sitani njemu iliani ili Allah. Tata inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahmani fatakuna lishaitani waliya. Tata ntya bibonezo bigenda kukwata okuviri Allah mubira mukwano gwa sitani. Tata amulaga ebintu nga ngeri ya kigunjufu. Ibrahim alayhi salam. Akati niwe kuba waliwo okuwakana mpola mpola. Ekirala mukuyisa obulungi abakadde okubasabirako. Era Allah tuwane dua. Fakul lahuma. Yagamba nti fakul rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Allah bansaasirire bandira nga okyali muto. Edua tujjukiza gy'ovudde. Wallahi jukizo omuntu gy'akoze ki.
N'otunulamu embeera gye wali mu buto.
Sagira ninyira gikuyitamu nayiya katambala tosobola gisangula onunami ki. Kimenje ebiseera ebyo by'obuto abantu eminyira gimuwumira.
Nnyo.
Agira bugizi lulimi bw'ati.
N'aluwanika bw'ati ne lugenda lukwatayo mu nnyo.
Audhu billah. Tamanya nuna bukyafu. Mama n'afaayo, tata n'afaayo. Mumusangula eminyira. Kiwulidde. Nayo nuna wayonoonyi. Baga nti omukulu akoze eki ayonoonyi nibajja nibatiriiza bakuyita na mukulu si kati enteekateeka omuzadde gye yakuyisaamu yokka ow'ekitiibwa Allah gyakujjukiza nti rabbi rahamhuma Allah basaasire kama rabbayani saghira. Banjula nga ndi muki
oli muto
mubiru lwalidaini mulimu na kino wamma bino wamma bwofuna nga Allah akugaziiriza balageeko ku sente buli kika kya sente kibateekemu ngeri omuzadde bwe yalirabye nti omwana we nga muto amuteeka buli kika kyaki kya sente. Bw'obeera nga oli mwavu liyunfiku dhu saatin min saati waman kudira alaihi rizqahu faliyunfiku mima ataahu Allah. Wayo Allah chakoze iki
cyabakuwadde ngawa Allah busobozi bwabako
Allah ngo busobozi bwabakuwadde aye riri nayo tushobora kugyeura ne kubakadde. Ensonga endala mubiru lwalidei okwagala bakadde ba kitabu okwagala bakadde ba kitabu
bajjajjabo
kubato yagala jjajjawa zala kitabu oyagala otyate kitabu kuba yava muri yagala nyo jjajjawo. Ekyokubiri kwagala mikwano gyani
ya tata.
Ya tata wu.
Mwaja wa kadibu.
Mwaja wa kadibu. Nuku jiza, nuku jisembisa. Kubachi musa nyusa, jiri mikuwano ji.
Mikuwano ji.
Mubiru lwalidaini mulimu nuku buli ila wa kadibu wa kuzichi.
Nesobi.
Nesobi. Ate mbulu unji ngaba tuchilabi ku Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ebyo nabiri mubiru lwalidaini tetukiri za wa kadibu wa kugenda astri. Kwa wukana kukubuchi.
Kubo
etufu. Ekyo tukiina ebyokulabirako biki bingi ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam eba kitaabe bye yasangawo abaasiramuka ku bba baagaana okusiramuka nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yagamba nti lakad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ekyokulabirako kinene kwani
Ibrahim
nibi yatugana kuyiaga nti illa qawla ibrahima liabihi la astaghfiranna lak tata wabafudde mukaafu teba musabira dua Allah kitugana kale barakallahu fikum nibi rabinji tusobodde ke
tegeza nti nkolagana iyo mukadde nene
nene
nkolaga omukadde okumukolagana yetekomana mbula mubukano za sheikh
omuntu nibwa bafudde tukirabi nti birrul walidayni bidua wa ziyaratu qabriha kaburi ya mama wa jirambuli wa kaburihi ni kaburi yani
ya
tata barakallahu fi
wa fikum barakallahu ono mganda wa Abubakar Mustafa asenzi de mayuga gamba nti kifo cye cyasenge kubo nabi Ibrahim uyasenguka atende nabi Musa waji yasengukira ila na nsonga cye yamusengusa
Ibrahim alayhi salatu wassalam yali mu Iraq ikifo bachi tababi
na
Ibrahim alayhi salatu wassalam
na
yali mu Iraq ikifo bachi tababi
babi
Babil bagambo bira ba Babilon ira Allah chogira ku bi Babil Harut wa Marut je yali ba malaika bali abiro kigambirwa ekifecho kitawe kigambirwa je yali akola ki abira asengu kana Ibrahim ntambula zizali nyingi yavanga mu Iraq na jamu Hijaz eno mu aya soka ngenange eri mu Sham kubanga Iraq eri mu bitu waliwe bitundu ebimunga bya Sham joyitira nogenda paka Palestine eri Jerusalem nakulira wuzi ibada zi yasangira ono musajja gobaita chiwaji na
namurudu
mkokh bin Kanaan mbabanu Kanaan wavayo nakirira nagenda mu bakiptu aba Misri yavanga nayambuka mu Hijaz eno mu kizinga cyaba warabu naji Makka
na
no. Ibrahim alayhi salatu izu zizali ntambura za alayhi salatu wassalam irawu yasabira ni duwe Makka watuka ku nyumba ya Allah yitiwa nasabira wudwa rabbi ja'al hadha baladan amin Allah fuli kifo kinunga cyaki
cyamirembe
warzuqu ahla min athamarati man amana minhu billahi wal yawmil akhir abali mu abakiriza bokka Allah bawiki
bobo burungi
bobo gagawaza bawi thamarati bawi biyingira bagulire Allah namuganti qala wa man kafar Allah gani naba kafingi ndabwa matuhum qalila thumma atruhum ila azabin nari wa bisa almasih Musa alayhi salatu wassalam okutambula kwe yagenda muba ahlu madian yagenda ba ahlu madian Firauna ba Musa ba maro kutta bantu bali yadduka na agenda wa Shuaib ila java jatuka ne ba muwa umuwala bamuwa muwala atako muwala alhamdulillah nga gizi awo Allah wa musiriza ko buki obaka wallahu ta'ala alam
Naam barakallahu fikum onomganda wafabuza gama ntakirizibwa okola nika gwaliwo bakoboka oba abakwatagana ku nsonge nga yakyama
kikirizibwa ma'al karaha inda ahli ba'd ahli al-ilm abamara bantu kikirizibwa na ino kutamu wachi mulimu okukweka atenga okuwasaba kwanjul
bakolesa
biaganti a'linun nika ila mfiki waliwo ilanu nika okuli saji
okuwasa
okuwasa
no
ima bidufi tuli sokuwasa nachi
nitali
nitali wano wala nikukwata okutali ulimba masanali
no
masanali masanali stegit bwana nikukwata obo wali tali ulimba ubuyimbo busanyi sabati amina amina ya rabbi amina okitegene kati tugamba abantu obuta boyisa nnyo mikolejo bafuneyo bwanu obutendeke inshallah taala bana abakulu abagakuba muli mu khilafu baina ahli alilm sajjana yakubetali kati okujva mu nkaya nazonna gukwato bwana bafo obutendeke
kye tusinga okuyimirira ko bwe bubeerawo falhamdulillah
abana batusanyise mu nkawo waliwo abantu nga babinyumirwa ate nga ne nabbi yakyogera alayhi salatu wassalam yagamba Aisha abantu beno babinyumirwa nnyo ekiwulidde kati tuleme kufuula ddiini ngeri dayiq ngati nabbi yatuta alayhi salatu wassalam so obwana abasobola okutendeka mama wafe Allah musasi tuina mama wafumu iye yali atendeka abwana obuwalubwa tali kati singa tufunayo n'abakikulu ekyo lilla embaga zaffe ne zitya tubowa nnyo babutendeka ne bujjawo ne bukonamu awo ku ddufu
Allahu
akbar walillahi alhamd ala kulli hali okubeeramu okukka okugamba okukweka ensonga lwaki aba mukubawali mbalaba nti jaiz kikkirizibwa era embaga ntuufu na imaal karaha kitamu olw'ensonga waliwo sunna z'obusi naye nga embaga ebeera ntuufu chikumi kuchinacho wallahu ta'ala aalam.
Naam, barakallahu fikum. Ono mganda wafabuza agama anti Arsenal ni Man U zisamba.
Ii.
Bazi nye magaribi.
Hmm.
Mkoze ndi haa.
Agenda asari.
Yasi lagi.
Kati abadda asubi ya zimu anukuli mtu. Astagfirullah alazim. Mpira. Echigambe chiganti haya ala salati.
Naam.
Haya ala falash. Mujeri okwesima. Chima chitekiza binobi unabifu. Echiganti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ya singa maniyu ya singa nani?
Nasir.
Chaba tegeza Allah. Kati mutufu chitegezi ichu, vau mpula mpula, jindu sari, lekawiyonu maniyu nani?
Nasir.
Nasir. Barakallah fi.
Afikum barakallah. Na mugada wafabuza antio mkazi aliyolu kutakirizi mugina mkuziku.
Obvious agenda zike bibi abaganda bwali olubuto tazika simanyi ba ayinzo kuko obuta dayo kuzala bwa bantu bonate bazika bwana buno bwakola bwaka ila ila bantu bayina shiriki gwe kana akavuddemu akato babakazi bebakazika uva babijawa subhanallah qulna lahum hatu burhanakum tubaga nimuleto bujulizi tebayina asla. So umana kastawi zimizi na mrubutu wa mama we nava mnoko yungira yu tumukula kemi kolo jechi isilamu jona inda fukahai al-islamu iyaba fukahaba fababu silamu aba kinkufu itigizamu. Mbarakallah fi
afiki mbarakallah. Ono mchala ibuza anti ayina yazala abanabi na atasugula kubasalida hakika bakuze mbafumbidwa abasalire
kwabafu ebigambo bingi ku mwana atasalidwa akika nakula ne musali kubakika tugeza mu kikweba za kyengera kya Allah tabaraka wa taala ne ebirala bawali bibage na bakona ko umwana akyali umusalire insha Allah taala kuba kuzuba mu rabusali ya qawlu nuziyaba shafi'iyya
naam
wal ilmu inda Allah
era yongereza kagamba nti ayina abana bangi أقول لك بس إذا أقيك شو بقولك قت كنت
لا لم ينقل من عن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
تتوا تفون لم يرد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قت بانج اشتوا في تلينتي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بخير الهدي هدى محمد
صلى الله عليه وسلم
وبرونا مبرونجي بوباوي كواتكو وبرونا مبرونا نبي محمد
صلى الله عليه وسلم
صلى الله تلونا مفنا
نعم ونمغانا وفابو زانتوكو ووا كوافدي إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يووبا إذن يموووا
وكووا كواتان لكدا كاستوى بيراو omukadde akuwa kiba kitegeeza okuwa wekuli okujjako betamanyi nnyo yabawo abambaga aba
yabawo kya kya lulimi ki
Luswahili bakitegeeza munika
kubaga kiyo kubanga okuwa nga kye kibuza abantu okuwa
okugatta abafundu bana babiri kyatandika ddi abaga kyatandika ku mulembe gwani gwa Adamu yinyo Adamu ne Hawa Allah bamala okutonda Hawa baganti Allah yinyini yabagatta na yeye tuina ubujulizao wa system ya Hawa tayari Adamu ni Hawa tayari coach tayari ko sharii manyikidwa wabula system yali ntaba bana benyini nyini bibiwasa atwali bantu bawera kivola bayali nabisi mubaka taina sharia imanyikidwa elimu mateka ge yaudde wabula bali ku aqida nga bali ku tauhidi echo kimanyikidwa echo kubiri Allah yabalaga butewe bayino kubira nga batambuza mu mbira zobulamu system ngetandikibwa buki butandikibwa nenga banabbi bonna ba funanga abakyala baabwe mateeka nga ba kitaabwe babakola ki hadithi weri mu Bukhari yaraklanga abuza Abu Sufyan nti hal huwa fikum dhu nasabi nabbi Muhammad ayinuru nyiriryo olutuufu luyavaamu okuva ku maama we ne taata wenga webali bava mu lunyiriryo olutuufu amakulu si mwana haram fa qala naam Abu Sufyan nagamba nti ye Herakla na mugambo ipapa we Roma kulta inamu oyanuku denti ye wakazalika al-anbiya nabwe kitoba nabibona bayine ndio entufunga bafuna batata nibale
mbajja mbafa
jebafa. So kyatandikira ku bannabbi nga wabeerawo enteekateeka eyo. Kasita wabeerawo taata agenda okuwa omukyala, kiba kitegeeza taata yakuwowa. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baali bawowa Khadija, kigambibwa nti yaliwo omukulu baali tebannafuna nteekateeka ya busiraamu emanyikiddwa, naye yasoma ne khutuba ya nikah yali musajja mushirikwa taata w'omuto Abu Talib. Era khutuba ye tugisoma mu bitabo bya olulimi olwarabu. Aisha yabawowa obvious Abubakar Siddiq radiallahu ta'ala. So okuwowa kwaliwo bakitabe b'abaana be bawowanga baki bebawowa. Era be bakondakitinga nikah. Kasita wabeerawo n'ogenda okuwa khalas ebyaffe ebirimu omuwali mukulamiriza lwabutamanya lwabutamanya mwalimu omuntu abatamanyi byagenda kwogera obugaani munayogera bwoki eno olikundagaano
walimu asimba nakakongo njagala kkumi okubawuwa
walimukababakwata obujiga naye ekituufu kiri nti bwekwata omwana wo mukole ki, naye mwalimu alina n'omugaso omulala mugyeko ekyo ogwa certificate mukulu nnyo kubanga omulembe gwaffe gwa kuwandiika makutiba qarra wa ma hufidha farra, kyebakutte kidduka mangu n'abajulizi ojja banoonya nga tebaliwo, naye kino kibeera ku
bayinza okweyambulula munne mu mbeera yakubuzaabuza
ekituufu.
Barakallahu fikum. Ono abuuza nti bwayasimula ng'ali muswala
agamba alhamdulillah lwakiraba emabegeeri nga kiriko hadiisi nabi wafe alaihi salatu wassalam ekijaaza omuntu kugamba alhamdulillah.
Ono agamba nti ayagala kumwawulirawo wakati wa kurusiyo ne arushi.
Kurusi ntebe, arushi namulondo ye ntebe ya bwakabaka. Ntebe ya bwakabaka bwa Allah tabaraka wataala bagiyita arushi. Kurusi ya Allah yajogera kuna agamba nti wasi'a kurusiyuhu samawati wal ard. Ekyokubiri bagamba nti arushi yasooka, kurusi neryoka ekolaki? Neryoka ejja. Era Ibn Kathir mu bidaya wa nihaya agamba nti kana Allahu wa lam yakun shay'a. Allah yaliwo yekka nga tewali kintu kyonna. Wa kana arushuhu ala lma, nga arushi ya Allah erikumazzibwa eki, kiba kitegeeza nti arushi ya Allah erikumazzi yagagadde. So enjawulo gye tuyinza okumuwa eri ntebe ya bwakabaka bwa Allah tabaraka wataala arushi. Era Allah kwali kwatebinkidde arrahmanu ala larushi stawa. Allah atebinkidde ku arushi ategekedde ate yamanyi Allah.
Naam, barakallahu fikum. Era kye kibuuza abuuza nti ayagala kumwawulira wakati wa nafsi ne ruh.
Annafsu eina amakulu agawerawerako. Nafsu tusobola okutegeezaamu omuntu nga Allah bw'agamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli muntu wakomba kukufa. Abatategeezaamu mwoyo abamu kuba walimu baga nti gwe mwoyo nila si gwe mwoyo. Nafsu ye muntu. Wakatabna alayhim anna nafsa bin nafsi, twabawandiikako omwoyo omuntu assa omuntu. Awo ne bagamba annafsu ddamu, musaayi omuntu gwabakoze ki, gwabayiye. Ama ruh eri mu mikono gya Allah tabaraka baga nti a'adhamu khalqillah, kyekimu ku bitonde ebikyasinza okubeera ebyamaanyi binene omuntu byatasobola kusoma n'abitegeera. Kyobola baamuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam muuza ku mwoyo yagamba ati Allah yamugamba ati kuli ruh min abdi rabbi, baga ebyo mwoyo mbiveeko wama utiitu min al ilmi, ebyo mwoyo mbiveeko mwaweebwako okubimanyako katono. So kyetuyinza omwoyo tegufa, omwoyo tegufa naye ate omuntu akola ki, nafsi efa. Allah yagamba kullu nafsi dha'iqatu naye omwoyo la
tegufa,
tegufa gw'okuggibwamu bugibwa. Era ekiraga nti omuntu afudde mufaraqatu ruhi aljasad,
omwoyo
gwekwawukana ku bodi eno khalas
yabafudde.
Kale barakallahu fikum wa jazakumullahu
fikum barakallah. Ono mwanyinaffe Maryam abuuza nti singa asa ayitwako swala ya magharibi n'asanga nga basala ishai, akola atya?
Akola ekimu ku bibiri twakinyonnyola. Ekisookera ddala asobola okudda wali n'asala maaribi ye n'agimala. wajimaliza ni yeyunga kubano baba sanzi obo kubega tako nga ya ina niya yachi
ya magharibi
kubano baina niya yachi
ya ishai
Ibn Uthaymeen agamba antibuatu kakoraka ayoku satunga bastusi bastu kakugenda kuyakuna nga ya leta niya tul infisal niya yoku wa ukana kubano ya atula sigala atude nga soma tahiji نصوم التحية كبير نياتي يبدي يا يبدي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مري إيمانا واليوم الله أم سأصل لك سنزل لك النية جاء كزيج نينغا تتاني كلا كسولة يا سوسي نفليوكا أرنجمنت الله نغا بو يجيكولا تصال إشاء إنغا تأماري بيتنا إن كثير من أهل العلم إريابا والمبا في بانجي إلا ننبيبوات بو يالبا نغا بو تالوكو خانك Nabibuwaiti wako asiri, neingira mbude wa maalibi, ya tandikira kwa asiri. Nengo mbude wuzibi na njube gudi. Yali gatu tandikire kuchi.
Tandikire kumagaribi.
Tandikire kumagaribi. Wallahu ta'ala.
Naam, ono mgala wafabuza gama tijafumisa amuise mchalawi.
Malaya
ye. Yali malaya ye mbisede vio na jifunisa walubutu. Ngatiba naba kuba uwa. Nibafunu umwana, katibaba uwa. Akuza atyo kutukuzu umwana, ono mwaba gamba wabu enzi.
Hey, ya aki. Mwana wabu enzi teba mtukuza.
Agala atukule.
Era si guo mtukuza. La, ate si uwo. Ayo uluza uwe.
Pastiboni we.
Si uwe. Era te baba kuita kulia chinusu.
Tewakulia chinusu. Tewakulia binusu mkanda
wa. Tewakulia binusu. Ngenjo gila kweli. Insaha taabili.
Na.
Tewakulia chinusu nti omwana uchi.
Si uwo.
Mwana siwe ya akhi. Omwana wani.
Wa mchara.
Omwana wa mchara. Wabula wabu ya ambieko. Kubanga kwe kaguza. Hii. Yambako. Nengo mwana si uwo. Uyu mwana mateka gedini. Abira. Mwana wa mchala. Wallahu ta'ala alamu. Okumu tukuza, sigwa tukuza. Yo mwana taina zambi. Madhambu. Tewali. Na yobu zibu we, gwechitawe. Nani? Ni mamawe. Mamu vunani buwa. Wala taziru waziratu wizra. Mwana tasura kusitulate zambi ya batata.
Ya batata.
Era ya alifri. Yali ya inakwe ya galina kwe.
Taina mtawana.
Taina mtawana.
Naam.
Wallahu ta'ala alam.
Anu abuza nti. Edweza makumiana. Nazira mula zitia.
Kuzula mudini. Nabite ya zikura sallallahu alayhi wa sallam.
Sallallahu alayhi wa sallam.
Nabite edwaji ya saba anga. Yajisaba nga ima luvanyuma luwa darasa. Nga buchaji ya musuna ni Tilmith. Nabiofa alayhi salatu wa salamu. Masahaba agamanti hadithi ya hasanahu sheikh al-Albani. Ya agamanti kalla man sarafa mina luwaad. Chitoto nyo nabiyo kuwa mkubuli lidabantu. Ila daa bihazihi lkelmati. Kujakonga yogiru bugambubunu. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصاعب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا اكد وجهكما نغابي سبيل ابانتو تمالذاتي تمالذا وعظ الى ولمبغانتي مشروعيه الدعاء بعد الوعظ Chiri musharia ya fe, mbubuli lide ya bantu. Kwa gama ntusave kuchi. Kudua. Echira la, duwenda ya zisaira musola. Oli sahaba ya mara kusala, na atandikira wedua. Binamu directives. Muzu ya mugama nti ya haza, uwange gugundi, ahmidillah. Tendi rizana. Thuma salli alia. Mfanyuma kwa chi. Sali lako. Masal tuuta vanyuma saba Allah biya gara gila eduwa wabatu wajisaba tendeleza Allah sali la nabi yimbure duwa eduwa za jama jeziri wafimbu silamu na ete zibe ila za kwe kubana ii si za kwe kubana echo kubi si za kusoka kusoma kulani ya sini nteka teke yu sinu nji sintufu nteka teke ntufu tuagade kutuinu wetavu wakusaba yunga tusaba kuduwa ya Panae walu wetafu.
Wetafu tulajabu.
Wasiwa Allah tabaraka utafetu mtu mugabe. Techina wuzibumuli yao kusola ya jama imamu na achisa nga muku ngani. Na yusabe kuduwe. Mbela sinu njabantubavu. Churiti.
No.
Saja nara jana ni nkumi tanu kuzifu na muziki titabu. Chila chile geza bajira bavu. Kula chitoba ganti wane tusabe kuduwa. Kukuli ya wadha nagula huu. Napufa alayhi salatu wa salam. Ya iwa atisiri ya bantubi. Elalumu waluo sahabie ya mujitana agenda ye uwe na amulisa kumiri. Ya amulisa kumiri sahabi yoyo. Na binasa alayhi ya ye uwechi. Isola. Anasa ila isola. Echo na chowe chiri. Amo kuita abantu nga mula gani. Mba itilifu. La, chote chiri kubujulizi. Anti wali wolu na kule duwa ya gundi. Mtu wafa, onkunga anazo nezi vila wolu vanyumaru kufa kui. Tezikirizi wa. Nga buchajia musuna Nabi Dawud. Kanu ya ataduna alijtimaa bada addafni mina niyaha. Bali batu wala nkunga anazo nubanyumaru kufa kuzika. Mubiwobe bibi na bibi ya gana. Mubiwobe niyaha.
No.
Kuba kungu baga kubi. No. So mtu wabama zo kufa la ijtimaa bada bada dafu. Kujia kunga tukungani de kusola tusabile kumunafi khutuba imamu mugambi tata ya fudde nente bagambi la kubasilamu msabile kwa imamu ayimbule duwa ukuchi kujuma. Hii amaliliza khutuba ubulia wallahi nzo kujikiriza insha Allah taala wasilamu baminise oba amalize juma wasilamu bakoleki baminise wallahu taala aalam amma bino bina chikutula nsingo la ebikola bya biliko ne asli ya shiriki kugatta kwa Allah mu birondoli gibyafa
nanga kuba mu kutuka ku nsingo
Allah
bani yakebera Tiawu nsingu yewe kutu sekwana. Allah nsingu
yewe. Tula bayo chikutula nsingu ya nabi kebele ya sahaba yenna. Babira bayo uhudi bali abafu. Tebili yebi. Babikola seko mu ya gama anti kubira kwetu tenganya kwa bachi.
Kwa walimu. Kwa walimu.
Ya gale wanubasu kubukodo. Katia walimu ni batu yia. Ni baba yia. Kwa baba yia. Mdhemu kubukodo. Wata sende mituwa tanu. Jiwe seka wiyo au kukuchi. Kumuzikiti. Bona ajimu waboti pa.
Kagenda kuja muduwazi.
Allahu akbaru wa lillahi lhamdu. Awe njini agenda kusabida. Buanate gizako ni mama we waka kusabidi. Na haba anabajia kusaba. Ngabali dakanya makarunji.
Kitufu.
Baba angaba sabide chita. Negufu ni mpira. So. Eduwezo sintufu. Wayorumbi. Katiate waliye yofu. Allahu akbaru. Binta bula siki bintu. Imamu mulamba. Nunga dua ate.
Ya lumbe.
Shiriki.
Lumbe shiriki. Awuzubillah. Taluka seko adua.
Awuzubillah. Saballah tutasi. Nintegiri.
Amina.
Habantaba ini nintegiri. Baba bafuka mubichi. Shiriku lumbe. Ngana baba chimani. Bafurumi yorumbe. Then yoruvanyumogamentu dua. Tauhid. Wanda biyaganti adua uhuwa le ibada. Toka linkuli yokubi okubera kuduwezi zizo mbi.
Mbezo mudurezi.
Mbi.
Nalulabi ya kema bega ulo adenu nene nyo.
Kwa ugenda kusinka na Allah nga oina wizri, wizituobu. Zambiri. Ngukuli la tawhidi kushiriki. La yumki. Wachitiba Allah tabaraka wa ta'ala gantu wa maya kufuru bitawuti wa yu'min fa maya kufuru bitawuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil'uwati
wafqaw
usoka kafu walida nyimbe na uliokukulati
nukiza Allah
uliokukiriza Allah nebo gano kubika kafu walida aqida yeri mwe chigui wezingi ila Allah ganti faqad istamsaka bil'urwati alwithqa oyaba yekutte ku muguwo munywevu yali kunzikiriza ki
entufu
entufu wesime wesune naku kasitoka afu walili
nan fi swamala
la fi swamala kasogola kujivako kali barakallahu fi
fi barakallahu ndumganda wafabuza anti kutola salam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نو يونغيزا كتشيغام بشيغام تو مغفرته.
روايات وزيري. يزوغيرا كتشيغام بيتشو. أمو بيهقي.
يوليزي
رواية أنسي. أني الإمام الحاكم. زاليتا الشعبي الإيمان بن بسيرة بدي. أنغا أتولاغا أنتي أنس بن مالك يتشيغيرزاكو رضي الله تعالى عنه. إيه مريم ضعف. Imam al-Bukhari ya chireta mutarikh ya chireta newe baga tebe bion nabion na necha imam al-Bukhari al-imam al-Albani Allah musime ya hassana hadithi na ganti suru kutuka mudali ntufu era toina buzibu suru kuchogira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu etuwali buzibu wallahu ta'ala ala
Numganda wa fabuza nti akiramu lwakitya umusilamu okuzanya filimu naye nga azanya mu paati ya bushiriku
filimu umusilamu tazanya filimu manje kitege aba manje kitegeza filimu era oli bwaganti yo filimu ategeza mu bulimba azanya ebitali bibi byatakula ebitali bitufu kakati umusilamu tabibira mwimbi bila nguzanyi vitali bitufu. Okujako waluo taalimia.
No.
Okuyigiriza. Ulia azanyi haka pati kwa gala kuyigiriza bantu. Haza la basa bihi. No. Na ye film, silamu, la. Habikula wabikula mbuchamu.
No.
Yadabira haji. Ngera bula bahaji ntibi bali mkadongo kamu. Bali mnyimbi. Haji mulamba sibu nganyu. Uo muziki na okuzina hazina ngayina ni nkofira. Sijja kubogera kubasi nkola ya basalafu mentioning amanya mbere fana bwitu na ye kubera unga omuntu ali mu film kicyamu sira mtazanya film wabula gukubera tamthili ya kulaga bantu na aliyayo akantu ntu aka entertainment akana asobola kuyigiriza abantu la basabihi wallahu ta'ala ala
naam onaga manti Umusilamu ya bagambi nti Nabi Adam ni mchala ribaza lirabana mujana kitufu.
La. Zahiri nususu zira ganti Adamu ya furuma mujana yekani mukaziwe hawa. Hii. Gotunulia. Faazallahuma shaitana ashaitanu anaha. Faazallahuma. Sitani ya babu zabameka.
Babili.
Anaha. Faakhurajahuma. Neba furumia bo
bombili
yali ga fa akhrajahum
naba
kale mukubuza yali buziza babili kuba bibakuru nemu kufuruma bali furumia
bonna
fa akhrajahum bimma kana fi neba furumia bujana so zahiran nusus ziraganti adamu ni hawa ba furuma bameka
babili
okuzala bazalira ku dunia wal ilmu inda Allah
naam Ano muganda wafabuza nti kumulembe kwa Nabi Adam
alayhi salatu wassalam.
Nti kusaddaka, bibasaddaka nga Allah ya bijanga wani bagani mabiyosha.
Iye chitufu.
Kizwa
saddaka kwa. Okukizwa saddaka yomuntu baji jawona yalinga ifuna na muli oguja ne gujituwala. Nga wachari kwa habilu ne kabilu. Omuya saddaka chigambi wandiga mulala bilime. Allah nakiriza kisa mweli msuratu maida watilu alayhim naba abinai adama bilhaqi izqarraba qurubana fatukubbila min ahadihima walam yutakabbal min al-akhir kala la akatulannak kala innama yatakabbalu allahu min al-muttaqin kati Allah gamba nti abana bada mbateka yo sadaka zaabu fatukubbila min ahadihima awali mbachile tamu ibn kathiri nti ba muliro gwajjangu kulaganti daladala sadaka kirizibwa ne gujiria kati waluwata abagwenyufu bempisa mbubazzawe nkole esharu ogairuna basifu bempisa bakola shiriki abakube ebitabe yose nali tengamia ne bajichomo muliro ne sadaka entufu embuzi basaba abantu embuzi ne bajichomo muliro mu sadaka entufu yoligine yada mtu kigetuze astaghfirullah Gutusobola kumageza nti yo si sharia ya sharia ya ferimu bibi ekyokubiri goli Allah
wali Allah ya gutulaba
Allah yaleta ngo muliro kujewu kati goli Allah aleta muliro bali awali wabi babantu awo bemmanya ababikola ibi abakubi ebitabo nga sebo babatuma abantu emiyoga tuli kusaddaako oligino mujewo enkola y'ekijige fana na bwito si enkola ya busiramu abasiramu bambi abatamanyi bagenda baina engeri gye babakwatako kakananga babuziza mbu bali kuki bali kusunna sala Allah tutase enkola y'abashiriku abakubi ebitabo
amina ya rabbi بإذن الله كتمارزين شيء نجيبوزو إن شاء الله ينال بسكدة مبعادة بفي تجاوبي أنكولاتي روم كاغا olujja. Agamba nti ayagala kumanyako ku bigambo bye baasoma ng'ofuna wuzu. Ndowooza ku buli kiyungo oba?
Tewali zikiri eri khaasu na kiyungo. Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogeranga ku kiyungo ky'omukono n'ayogerawo zikiri bweti. Ogulu waliwo khaasa bweti. La. Lam yarid min as-sunna. Wabula olwo hadithi era Sheikh Albani yagihassana. Tugisoma wuzu eraga zikiri gitusoma wuzu yonna. Sheikh yagihassana. Abamu ku bawali baalabanga eri dhaif. Ekigambo ekigambo nti Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma ighfir li dhanbi. Allahumma ighfir li dhanbi. Wa wassi'li fi dari. Wa barik li fi rizqi. Bitegeeza Allah ansonyiwe amazambi gange. Ongaziirize ekifo kyange. Ontero omukisa mu rizqi yange. Ofuna wuzu okuva wuzu weetandikidde nga bw'okikola ki? Nga bw'okyogera. Ababagamba tukyogera ku nkomero yaki? Ya wuzu. Wallahu ta'ala alamu. Sobola kikozesa ku wuzu yo yonna. Wallahu ta'ala alamu.
Tubadde twagala tukomekkereze n'ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo Omuganda waffe asinziira Kalangala agamba nti kiramulwa kityawo mu busiraamu okuzza amazaalibwa
amawuledi
birthday amawuledi oba birthday
amawuledi tutegeeza mu amazaalibwa bibimu birthday ya Nabbi Christmas ya Nabbi ba Yesu bamukuliza Christmas sige mazaalibwa ga Yesu kakati ni Nabbi kiramulwa kitokuza Christmas ya Nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
kyabuuza kyategeeza
naam
makulu Christmas ekirizibwa mu busiraamu iyo kyabategeeza la tekirizibwa bweberi ekirizibwa nene erina okubanga ekirizibwa naye tebikirizibwa byombiriri amawuledi bashia bebagatandika bakoppa bakatuliki ya Nabbi yagamba la tattabi'anna sanana man kana qablakum mugenda kugoberera ababasokawo lutakuluta kigere ku kigere hatta idha dakhalu yagamba juhura dhabi utusaiba nayingira mu kinya kyenswa salada khantumu hadithi ya muslim
namwe ni muyingira
hadithi ya sahih muslim yagamba namwe mugenda yingirayo nenga babagoberide bakuza Christmas na maulidi tugenda okutwala bafuba fe bali baganti amazimili muje ulidi ani bagama Yesu bwana mpita lwachisi tabi Yesu ochulidi nibawirikiza bafuba lukuru kakati nafe nti la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kati La ilaha illa Allah nunch na ikifochi joji taddemu ogobere dabachi
bayahudi
abayudaya sallallahu bitutasi ya rabbi sallallahu bitutasi echo kubiri amawuledi okugaleka wallahi teri agenda kuvunana ntulwachi tukola mawuledi kawero bujulizo obunafute buliyo nga Allah agenda vunana omuntu lwachi tukola ki yakuza mazali baganna na yato kugakola obujulizi webuli obukukwata mwabaga kwata mwetegereze ebigambo bino ogale kateri ya agenda kuvunana era tewaliwo obujulizi mu Qur'ani oba mu sunna yadde obunafu nafu mu sunna nga bugamba ndi atakuze mawuledi ga nabbi
akudde wafunye omutawana
ebizibu bimujjidde wabula fe Allah tugamba kusalira nabbi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tulakawo musalire emirundi nga kikumi naye omuntu okubeera nga agakuzizza waliwo obujulizi obukuluma asokera ddala hadithi ya Aisha nga principle number Allahu akbar na nabbi yaleka atesitisi dini mbiyaleka atesitisi ya hadithi ya Aisha ganti man ahdatha fi amrina hadha yenna aliyongera mu dini eno Muhammad yayogera nabbi wa nabbi wange sallallahu alaihi wasallam yagamba yenna anajongera mu malaisa minhu kyesirese munze Muhammadi yagamba fahuwa raddu Allah agenda kukwata ibada bibi twala ibada yosaga kitegeeza ki principe yonkuru nyo edini ya Nabi Muhammad tebajiteka mu byatali kamu walwa bosanga ngabaka yana umbumbu ngabogira ibigambo abiye iki kintu cyagwa da abantu bavaba ku mubareka bakora bakolete mubogira ko la ilaha illallah insakatta anta wasakattu ana wasakata fulanu wasakata fulanu sirisen sirisen abara basirike famata yu'rafu alhaqqu min alhaqqu min albaat alhaqqu min albaat abantu banategera bati anti dini ya Allah tili mu maulidi obokiraba abantu bategera bati anti diduwa zo ubani sidi enyimbe sidi abantu bali byawula bati anti biri byaki bya buwangwa chikutulansingo buwangwa sidi kati baina kubyawulira ku afudhazi kubantu abaki abatonu abolubatu abanasobola kubera afrad abanasobola kuberanga ikintu ekyo bakikola ki bachogera ku ensonga endala nabi sallallahu alaihi wasallam agenda kugoba abali ba maulidi ku haud hadisi bweringa atufu kuruziro baita kausara malaika zigenda bafumula nabi asokaka yani bafutufana unabidi awajjao nga yambadde ni kofira afuna uzu kati afuna uzu ajja kujja nebino kwa kaya kananga nabi alabira dala ummai malaika zibagubi bali baganti ummati ummati nabi agenda baganti ummati 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 bemugoba bantu bange bane mbaleke bajjemba nyisi nabi bamugambi ba malaika ya Muhammad la tadiri ma ahdathu ba'dak tomanyi bibazura mu dini rufanyi wa Muhammad nabi aganti suhkan suh mutwalize mutwalize sagala kunsemerira mutwali mutwali wachi nabi yazizo kukola ki kati gwaga kola question mark kuliko nene ate gwataga kola teri yo bagenda kuvunanira so okugaleka yadde waliwo enkaya nagwezo ulira gundi agalese gwobo singa guli ku safe side ngati tunulidde birala byonna wallahu ta'ala ala
na'am barakallahu fikum ndoza tujja kuma o sheikh
insha Allah
ta'ala wanga ndabo budde
butamulidde omutakawan wejju
nayinga banyina fe baganda bafe ababuze bibujo byonna tubirinda birinda ta'ala bituba twamu kudde kibuzo kyo
kirinda omulundi
kirinda omulundi ogudako waliwo manyina fe ono yadabuza kumbera ya wangala ninyina naye amukoze samumbizi ngate abade ya wangala nga musilamu bifanda we bicho
tujja
bila babiri ndali taala na ye tubibaza okubera nga tubera na mu banga lyonna ati ye tubakubiriza nti nabalala bababa bobo wangala nabo bakubiriza okulaba omukutu guno olw'ensonga y'okubera nti bafuna mu kinene
tubibaza baganda basaba umma Uganda bakoze kinene nnyo kuberanga batambulira
wamu
ni rawda islamiyya sallallahu alaihi wasallam bana
amina ya
rabbi
baganda bafaba umma Uganda namwe tubibaza era subhanahu subhanahu wa ta'ala na abongere kongere dala okusasanya da'wa kumutendera ato gushinga ko guno gwe tuli
kiriza neba za bazade ba mukono Islamic Institute mu Kigombe wali tuyanziza nnyo kuberanga bajumbidde kuwandisa abayizi senior 1 paka senior 5 senior 1 senior 2 senior 3 senior 5 bawandisiza era tubebaza naba alhuda junior school wali namuyinje abagenzi bawandisa batahfidhu tubebaza nabo batandika okubaleta mpola mpola nga bawandisa sababu atuwe tawfik insha Allah taala programu za fizikende muki mu maso tusigadde ndi Abbas Zubairi Senkuba talagwe
alhamdulillah mukaddwa fa sheikh Abbas Zubairi Senkuba director wa mukono Islamic Institute nange ishaka Musa ngabo tubade bidindahi taala
barakallahu
fiik assalamu alaykum
wa alaykum assalam
wa barakatuhu